Děkujeme ti, pane Ježíši, za ten dnešní den duchovní obnovy. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal touhu se stišit a naslouchat tvému slovu, aby si mohl dál působit v našem srdci a v našem životě, abychom se ti líbili se vším, co prožíváme a co konáme. Prosíme tebe, Duchu svatý, přimlouvej se za nás. Působ v nás, veď nás. Ať dobře porozumíme tomu, co nám Pán chce říct ve svém slově. Amen. Začnu takovou osobní vzpomínkou. Byl jsem bohoslovec prvního ročníku. Bylo to v době totality, v roce 75, když jsem se dozvěděl v semináři, že existují velmi různé řehole. Já jsem některé znal, protože jsem chodíval do školy do Jihlavy na Vysočině, tam dříve působili premonstráti, minorité. No ale v tom semináři jsem se dozvěděl, že existují ještě i jiné řády, taky dominikáni, františkáni a karmelitáni. A o těch jsem nevěděl vůbec nic. A když jsem se poprvé setkal s otcem Metodějem, to byl otec karmelitán, který jediný pak přežil totalitu a v době totality nás pak zhromažďoval kolem sebe a vlastně nám předal to tajemství života v duchu karmelské spirituality. Tak když jsem poprvé se s ním setkal a on mě začal mluvit o té duchovní cestě Karmelu, tak říkal, že Karmel je mariánský řád a že my jako karmelitáni se snažíme žít jako ona v naslouchání Božímu slovu, v rozvažování toho slova, ve víře celé vydání Bohu, aby si s námi mohl dělat, co chce, naplnit svoje plány. A že stejně jako Panna Maria, tak prosíme s ostatními učedníky stále o nové letnice, aby Duch svatý působil v církvi a ve světě. Já nevím, jak jsem tomu tenkrát rozuměl. Já jen vím, že to tak zasáhlo moje srdce. Ale ono to bylo taky osobností toho kněze, protože to byl velice vzácný, pro mě svatý člověk, nesmírně pokorný, skromný, plný modlitby, plný Boha. A on to říkal s takovou skromností a s takovou přesvědčivostí, že já jsem si říkal, já takhle chci žít. A jsem ještě ani nevěděl, co to znamená. Ale to důležité bylo, že to zasáhlo mé srdce. Věděl jsem, že na té cestě mám-li žít z Božího slova, jako žila ona, musím to Boží slovo znát. Vyrůstal jsem v době, kdy jsme doma neměli starý zákon. Měli jsme jenom nový zákon. A tak ten jsem napřed začal číst a pak v semináři jsem si říkal, jako budoucí kněz, karmelitán, musíš to písmo několikrát přečíst, tak jsem se dal do díla. No, moc jsem tomu nerozuměl. Nikdo mě neučil číst písmo. A pochopil jsem to teprve, když jsem prožil naplnění Duchem svatým a najednou to slovo Boží ke mně začalo mluvit. Prostě jsem prožil, že to slovo je živé. Čili, že to není jenom to, že někdo něco sepsal. Ale že je to Bůh, který nechal sepsat toto slovo. A že to slovo, když je oživené Duchem svatým, tak má moc stále měnit můj život, osvěcovat moje mysl. A že když ho přijmu a když ho budu vykonávat, tak Bůh bude měnit můj život. A najednou v mém srdci, mimo to, že jsem nesmírně toužil to slovo číst úplně jiným způsobem, protože mě to začalo oslovovat. Cítil jsem, že je to jako něco, když vám napíše někdo, kdo vás opravdu miluje. Jak chlapec čekal na poštu, prostě jestli přijde dopis od jeho milované, ne, nebo obráceně. Dneska to má jednoduchý, napíšou mail, SMSku, čau lásko, miluju tě, je to vyřízený. Ale tenkrát se muselo čekat na tu komunikaci. A to srdce toužilo a čekalo. Já jsem takhle se těšil vždycky na ty chvíle, kdy jsem mohl číst Písmo svatý. A já jsem věděl, to, co v Písmu nakonec jsem se dočetl, že všechno, co je tam napsáno, je napsáno pro nás. A jestli tomu nerozumíme, tak třeba přijde chvíle, kdy pochopíme. A světlem mi byl jeden citát svatého Augustína, který říkal, že když něčemu nerozumím, tak nad tím nemám moc se zastavovat, mám o tom přemýšlet, ale hlavně mám číst dál. A když přijdu na to, co vím, že je pro mě, tak to vykonat. A já jsem pochopil, že porozumět Písmu můžete teprve tehdy, až ho začnete žít. Že to nefunguje tak, že vystuduju něco. Že jo, měli jsme taky biblistiku a lidé, co jsme se učili, já jsem pak zdárně všechno zapomněl. A bylo mě líto, že jsem hlavně zapomněl biblické jazyky, protože když jsem byl novokněz, tak jsem si kázání připravoval z řeckého originálu a moc mě to těšilo. A teď se k tomu po létech vracím. Už ta hlava moc nefunguje, ale je to něco jiného, když můžete číst Písmo svaté v té řeči, ve které bylo napsáno. No, hebrejštinu už nedám, to už potřebuju slovníky. Nechávám to jiným. Ale hlavně to důležité bylo, že já jsem pochopil, že je to pro mě. A že to, čemu rozumím, mám okamžitě uskutečnit. A když to uskutečníš, tak ti Bůh otevře mysl pro další slovo. Prostě tě vede tak, jak maminka vychovává svoje dítě, že ho vede postupně. Tříletýmu děcku většinou nevysvětlujeme násobilku. Tak možná jsou geniální děti. Tak mu určitě nevysvětlujeme derivace. Rozumíte? Prostě postupně. A Bůh s námi jako dítě, dokonce v Písmu svatém máme, že apoštolové vyučovali ty své učeníci, takže jim nejprve to slovo Boží dávali, jako matka dává mléko svým dětem. A pak teprve tuhý pokrm, čili slova, která jsou také trošku náročná. A ve chvíli, kdy člověk ví, že i když to slovo je náročný, tak ho chce uskutečnit, protože mu to říká Bůh. A protože už má zkušenost, že když poslechne, že je to pro jeho dobro. Nakonec i v lidském životě si to musíme vyzkoušet, že jo, a děti a v dospívání, že když člověk poslechne, že je to lepší. A ta zkušenost je důležitá, aby jsme ji vyhodnotili. Bez Ducha svatého je velmi těžké rozumět Písmu svatému. Je těžké ho vnímat osobně, jako slovo pro sebe. Protože Duch svatý nám otevírá smysl toho písma. Proto prosíme vždycky o Ducha svatého, aby nás vedl. On je vlastně ten nejvlastnější autor slova Božího. Takže je velmi dobře se ho ptát, co ti myslel, když to takhle nechal napsat? Co to pro mě znamená? Protože ten Duch svatý, který vedl svatopisce, je ten týž Duch svatý, který je v mém srdci. A já se jim nechávám vést. A prosím Pána, aby otevřel mou mysl. Vzpomenete na evangelium o emauzských učednících, jak Pán Ježíš jim vysvětluje tou cestou hezky z Jeruzaléma, kdy odcházejí odtud, kde měli být, do Emaus, a on jim trpělivě hodiny vysvětluje, co se v celém písmu na něj vztahovalo. A říká jim, jak vy jste nechápaví, zpozdilí v srdci. A když potom jim zmizí, tak ten Kleofáš řekl, co pak nám srdce nehořelo, když nám na cestě otvíral písma. A to je nesmírně důležitá zkušenost. Když vám poprvé nad slovem Božím zahoří srdce, tak už vás Duch svatý chytil a už vás nepustí. Protože zjistíte, že je to něco, co jste potřebovali zakusit, slyšet, co promění váš pohled na život, na svět, na věci těžké v životě. Když se podíváme na to, jak Panna Maria se otevřela Božímu slovu, najdeme to vlastně v tom prvním evangeliu zvěstování, zjistíme, že anděl Gabriel, když zvěstuje Panně Marii to rozhodnutí Boží, že se stane matkou Mesiáše, tak ji nazývá milosti plnou. Teologové nad tím bádají, co to všechno znamená. No, já vám to vysvětlím velmi jednoduše. Když je člověk plný milosti, tak je plný Boha. A když je plný Boha, tak není plný sebe. A ve všech stránkách písma čteme o tom, že buď to je člověk plný sebe, anebo tam má prostor pro Boha, pro celou nejsvětější trojici, pro působení Ducha Svatého, pro Boží lásku. A proto ona, když se dozvěděla, vlastně jedinou otázku měla, jak se to stane, protože ta situace jako byla taková, že to lidsky nebylo možné. A když jí Gabriel řekl, moc nejvyššího ti zastíní. Duch Svatý to způsobí. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Tak ona, když se dozvěděla, jak to bude, tak bez váhání řekla větu, kterou dobře známe. Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Za prvé, jsem služebnice Páně. Víte, že pravděpodobně paní Marii, když jí anděl Gabriel zvěstoval, že se stane maminkou Pána Ježíše, bylo kolem 15 let. Tenkrát to byl věk, kdy děvčata se rozhodovala vstoupit do manželství a nějaký rok na to se provdala. 15letá dívka a ona se nazve služebnicí Páně. To znamená, že ona dobře věděla, pro koho chce žít svůj život. A že všichni jsme tady proto, aby jsme patřili Bohu a konali to, co chce Bůh. Víte, v tehdejší kultuře 12letý člověk byl považován za duchovně zralého natolik, aby nesl zodpovědnost za svůj život s Bohem. Byl ještě podřízen rodičům, musel poslouchat a jim byl podřízen, ale zodpovědnost za to, jak žije s Bohem, už nesl 12 letech. To víme také z toho evangelia, jak se Pán Ježíš ztratil v chrámě. Že? Dovedete si to dneska představit? Někteří nenesou duchovní zodpovědnost za sebe ani ve 30 a maminka si ještě odváží říct, hele synku, a ty už si přestal chodit věřit a chodit do kostela. Já bych té mamince řekl, maminko, už je pozdě něco říkat. To jste měla říkat, když mu bylo 8. A ve 12 jste mu měla říct, už seš dost dospělej na to, abys věděl, že se máš modlit. Abys věděl, že tě Bůh miluje. Že neseš zodpovědnost za to, co uděláš se svým životem. My ti s tatínkem pomůžeme, ale ty neseš zodpovědnost. Hlejte, mně se vždycky vyplatilo klást důraz na zodpovědnost mladých lidí. Oni nejsou zkažený. Oni jsou jenom ovlivněni tím světem, ve kterém žijí. Stejně jako jsme byli my, měli jsme štěstí, že ten svět snad nebyl ještě tak zkažený, když jsme byli dětmi. Proto potřebují naši ochranu, modlitbu. Ale to nic nemění na tom, že s nimi od určitého věku musíme mluvit jako s těmi, kteří mají zodpovědnost za svůj život před Bohem. Samozřejmě spoustě věcem nerozumí, tak ať se zeptají. Když se neumí modlit, tak ho to někdo naučí, když bude chtít. Když neumí číst písmo, tak ho to někdo naučí. Ale musí vědět, že je to jeho zodpovědnost. Aby pochopil, co je jeho identita. Čím dřív člověk pochopí, že je milované dítě Boží, tím dřív také zakusí, že ho Bůh miluje. Tím dřív na tu lásku odpoví. Tím dřív také pozná, co Bůh od něho v životě chce. A bude se o to vůbec zajímat. Problém je, že spousta mladých lidí si tu otázku vůbec neklade. Co po mně chce Bůh? Samozřejmě, když si ji klade, může to být velmi překvapivé. Já jsem se ptal a pak jsem se divil. A musím říct, že když jsem jako začal tu situaci řešit někdy kolem 16. roku, od 15 let vlastně jsem se tak nějak modlil, od 10 let jsem se asi modlil za nová kněžská povolání, to mi dal jeden pan kaplan takovou hezkou modlitbu. Jsem si říkal, no tak když mi ji dal, tak si ji asi mám modlit. Tak jsem se jí denně modlil a pak jsem se začal ptát, co pán Bůh chce. Já musím říct, že když mi začalo docházet, že chce, abych byl knězem, tak jsem mu začal vysvětlovat, že to asi není dobrá volba. Že mám přece dva bratry, staršího a mladšího, kteří jsou šikovnější než já. A že já bych chtěl mít rodinu, tak jako jsem to zakusil doma. A on mi dal poznat, že mi dá rodinu. Ale že chce, abych byl knězem. A kdybych se ho neptal, a kdybych ho nechtěl poslouchat, já nevím, co by bylo. Třeba by mě tam stejně dovedl. Ale já jsem rád, že jsem už v té době vnímal, že Bůh je živý, že zasahuje do našeho života, že nás vede, že s námi má svůj plán. Ten okamžik, kdy člověk zjistí, že Bůh mluví, to je okamžik, který změní váš život. My máme na začátku Lukášova evangelia vlastně hned dvě zprávy o tom, jak je možné reagovat na Boží slovo. Nejprve Bůh poslal anděla Gabriela k Zachariášovi. To byl pak otec, manžel Alžběty, že jo, otec Jana Křtitele. A zvěstoval mu, že se mu narodí syn a že bude mít poslání před Bohem. Co udělal Zachariáš? Nevěřil mu. To je tak jednoduchý. Já si říkám, no, kněz. Pravda, starozákonní to nás, novozákonních se to asi netýká. Kněz, který sloužil bohoslužby, který byl vyučen ve slově Božím. Zjeví se mu anděl. Já se radši nebudu ptát, komu z vás se zjevil, protože kdyby se to stalo, museli bychom rozlišovat, který to byl. A on mu nevěří. Prostě byl tím úplně zaskočený. A co mu na to řekl Gabriel? Ale oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, protože jsi nevěřil mým slovům, která se svým časem naplní. A předtím ještě, jako by mu chtěl říct, s kým má tu čest, tak mu řekl, já jsem anděl Gabriel. Já stojím před tváří Boží. Jako by mu chtěl říct, chlapče, já jsem si ta slova nevymyslel. A před Božím slovem kapituluje celý svět a ty si dovolíš nevěřit. 6 měsíců na to se anděl Gabriel nevypraví do chrámu, ale do úplně jednoho z posledních městeček v Galileji, do Nazareta, a tam oznámí chudé dívce, že se stane matkou Mesiáše. A my jsme si říkali, jakmile jí ten anděl vysvětlil, jak se to stane, tak okamžitě souhlasila. A uvěřila. A my to víme, že uvěřila. Protože když se pak setká s Alžbětou, k tomu se ještě dostaneme, tak ta Alžběta jí řekne, blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Víte, že je to první blahoslavenství v evangeliu? Blahoslavená, která si uvěřila, protože právě tato víra mění náš život. Víra přemáhá svět, víra proměňuje všechno. Skrze víru Bůh může působit v našem životě. Když ve víře přijmeme jeho slovo, to slovo má obrovskou moc. A chce působit v nás i skrze nás. Ale musíme mu uvěřit. A víra to je darování sebe. To je přiznat Bohu, že Bůh je pravdivý. To, jestli věříme, víte, podle čeho se to pozná, jestli věříme? Že to Boží slovo začneme uskutečňovat. Když podle něho začneme jednat. A pak začneme jinak myslet. A jinak mluvit. A jinak se rozhodovat. A lidi řeknou, no, on je takovej věřící. Jo, to je ono. My myslíme jinak. Jestli jsme věřící, jednáme jinak a mluvíme jinak. Protože jsme poznali Boha. A pak taky vidíme, že Panna Maria tomu uvěřila, protože na závěr toho setkání ten anděl Gabriel jí říká, že její příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v 6. měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Nevěřící člověk by si řekl, no to si počkám. Uvidíme, ne? Když je v 6. měsíci, tak za 3 měsíce už půjde zvěst po horách, že se jí narodil syn. A co udělala Panna Maria? Okamžitě se vydala na cestu. Protože věděla, že ten anděl jí to slovo neříká zbytečně. Hejte, Bůh nikdy neříká zbytečné věci. My možná jo. A z prázdných slov se někdy zpovídáme. Ale Bůh neříká zbytečné věci. A jestliže jí řekl, že Alžběta je v 6. měsíci, tak ona dobře pochopila, co to znamená. Zbalila se a šla. Sama těhotná vyrazila. A že ta cesta trvala dost dlouho a byla dost dlouhá a nebyla bezpečná. Ale ona věděla, že tu informaci kvůli něčemu dostala. Dneska lidi mají pocit, že dostávají informace jenom proto, aby byli chytrý. Hlejte, každá informace je pro nás buď ke konání, nebo k maření. Lidé tak riskují, když se otevírají informacím, které nemají slyšet, protože to zatěžuje jejich mysl, zamořuje jejich srdce. Kolikrát si říká, hele, tohle nemusím vědět. Jsem rád, že spousty věcí nevím. Já potřebuju vědět, co mi chce říct Bůh, co mám dělat. Rozumíte, protože to promění můj život. Kde mě chce mít? Co mám říct druhým? Bohužel dneska tak snadná cesta k zbytečným informacím a tolik lidí se na to nechá chytit. Hodiny a hodiny tráví na internetu. Mají pocit, že rozumí všemu. Když člověk nerozumí sobě, tak nerozumí ničemu. My potřebujeme rozumět sobě a Pánu Bohu, životu, smyslu života. Pak budeme rozumět všemu. Samozřejmě jsem-li nějaký odborník v nějaké oblasti, tak tam musím mít informace, musím je dále studovat, jako kněží stále studují a tohle to. Ale pro život toho moc nepotřebujete. Vzpomínám na to, když jsem byl mladý kněz a působil jsem na venkově. Setkával jsem se s tolika obyčejnými a prostými lidmi, kteří měli za sebou někdy velmi náročný a těžký život. Prožili války, prožili komunismus, prožili útlak, prožili vystěhování, prožili smrti vlastních dětí, nemoci v rodině, prožili prostě dřinu a ti lidé v sobě měli někdy takovou zvláštní moudrost. Já si pamatuju, jak jsem chodíval za jednou stařenkou, která už ležela, měla 10 dětí, 3 z nich se dívala do hrobu, kde jsem zemřeli po narození. Pak žila právě přesně v těch intencích, co říkám, tak nesnadný život. A jednou jsem tam přišel a vidím stařenka na lůžku, tak rozzářená. A já jí říkám, co se stalo, že jste tak radostná? Pane kaplane, mně došlo, jak ten Pán Bůh je strašně dobrý. Co všechno on mi v tom životě dal? No já musím jenom chválit. Já si říkám, jo, tak takhle bych chtěl dojít. Abych jednou pohledem zpátky viděl, že za tím vším byl Bůh, který mě tím provedl, i za situacemi, kterým jsem nerozuměl. Ale On můj život vedl a On mi dal tu důvěru a víru, že jsem ho nezradil. Jsme povoláni to slovo vykonat. Jakub píše ve svém listě, v tichosti přijímejte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, neboť nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Víte, kolikrát my sami sebe klameme? Kdy to slovo slyšíme a nic. Ono je to i v lidském životě, že jo? Kolikrát mě rodiče říkají, jak to prostě musí tomu synkovi zopakovat třikrát. A po čtvrté se ještě zeptat, slyšel jsi to? No jistě. Tak to udělej. Jo, časem. Líbila se mi odpověď jednoho kamaráda, kde mu ten 15-letý říkal, když mu řekl, vynes koš, on říkal, mně se nechce. On říkal, to je v pořádku, chtít se ti nemusí, tak běž a vynes ho. Protože nám dospělým se taky mockrát v životě nechce. Ale my neděláme to, co se chce, ale to, co máme dělat. A v tom my klameme sami sebe, že často to Boží slovo slyšíme a nic. Jo? Už to je úspěch, když lidé si řeknou potom na farním kafi, že jo, ten pan farář dobře to řekl dneska. Jenom musíte vědět, že to říká vám a ne sousedce. A potom je důležité se ptát, když to dobře řekl, co to znamená pro mě. Protože to slovo já mám uvést ve skutek. Vzpomeňte na to, co Panna Maria řekla na svatbě v Káně. Shodou okolností jsou to její poslední slova v Písmu svatém. Že jo? A ona těm služebníkům říká zajímavou větu. Udělejte všechno, co vám řekne. A já si myslím, že v té konkrétní situaci, kdyby to neřekla přesně takhle, tak kdo ví, jak to dopadlo. Protože když jim pán Ježíš řekl, aby naplnili džbány vodou, no tak dobře, tak možná by naplnili jeden, dva, řekli po svatbě to uděláme, ne? Až bude víc času. Udělejte všechno. Tak je naplnili všechny až po okraj. A pak jim pán Ježíš řekl, a teď naberte a doneste správci svatby. Já nevím, co si ty služebníci v té chvíli mysleli. On ten mistr jako je úžasný, ale mě si už taky nepopil. Jako rozumíte, naberte a doneste správci svatby. Ale oni nabrali a donesli. Poslechli, protože ona jim řekla, udělejte všechno, co vám řekne. A ten náš problém je, že my zaprvé nevíme, co nám říká. Pak si z toho, co říká, vybereme, co platí nám, a pak si vybereme, co máme dělat. A někdy, místo toho, abychom dělali, tak o tom mudrujeme. Dokážeme se bavit o tom, jak to pán Ježíš myslel. No, řeknu vám jedno tajemství. Když chcete vědět, jak to pán Ježíš myslel, tak poslechněte, co říká, pochopíte to. Náš rozum nám málo kdy je dobrým rádcem, když není osvícen Duchem Svatým. Ale když ho poslechneš, tak to pochopíš zevnitř. Že Boží slovo nestačí jenom zaslechnout a že je třeba ho pustit do srdce, o tom pán Ježíš povídal svým učedníkům jedinečné podobenství o rozsévači. Je to vlastně první klíčové podobenství, které říkal, ve kterém vlastně mluví o sobě. A o slově. O Božím slově a o našem srdci. Protože v životě jde o srdce. To je pro nás nejdůležitější orgán. Nejspíš i tělesně a také duchovně hlavně. Nejsem lékař, ale duchovně vím, že určitě je nejdůležitější srdce. V knize Přísloví čteme, střež a chraň své srdce, proč? Protože z něho vychází život. Čili je důležité, abychom si vážili toho, že v našem srdci přebývá Bůh. Abychom mu tam denně dělali místo. nepouštěli tam nesmysly. Protože když tam pustíme nesmysly, tak pak z našeho srdce vycházejí všechny ty nesmysly, které ovlivňují naše hříšné mluvení, hříšné jednání. Srdce musíme střežit, aby to byl chrám Boží. Tam se setkáváme s Bohem, tam působí Duch Svatý. Odsud se proměňuje naše mysl. Tam bereme sílu konat to, co chce Bůh. Když pán Ježíš říká to podobenství o rozsévači, říká, že rozsévač vyšel, aby rozséval. Víte, co je úžasný? Že on začal rozsévat a nikdy nepřestal. On stále mluví. Mluvil ke svým učedníkům a dál mluví ve své církvi. A díky Duchu Svatému mluví i v našem srdci. A chce, aby tomu slovu jsme věnovali pozornost. A na nás záleží, jak moc si zaměříme na to, co říká on. Jestli dáme jeho slovu přednost před ostatními slovy. Tenhle svět umírá na přemíru slov, obrazů. A my se máme dívat na Boha, na Ježíše. Máme naslouchat jeho slovu. A mnohy si vůbec ani nenajdeme čas. Ještě tak, když si najdeme čas, aspoň sami na sebe. Ale nevěřte tomu, že když strávíte hodiny na nějakém internetu nebo u televize, že budete mít čas na vztahy. Ani na vaše vztahy nebudete mít čas. A když nemáte vztah ani čas ani na vaše vztahy, nebudete mít čas ani na vztah s Bohem. A život vám proteče mezi rukama, protože v životě na ničem jiném nezáleží, než na vztazích. Samozřejmě, že pro nás je ten vztah s Bohem naprosto klíčový, protože Bůh nás učí a dává nám schopnost milovat, odpouštět, žít ty vztahy tak, jak je žít máme. Ale většina lidí žije v jakési bublině, uzavřené. Měl jsem teď exercicie na Velehradě pro kněze, odsaď jsem přijel k vám. A tak jsem vždycky po obědě se šel chvíli projít, pomodlit. A vždycky, když jsem se vracel, to bylo nějak před druhou hodinou, že pak jsem už zase zpovídal, tak tam už odcházeli děti z toho křesťanského gymnázia. A to byl zajímavý úkaz. Protože naprostá většina tam seděla na těch lavičkách a na těch různých těch a nebavili se spolu. Každý z nich měl mobil a něco tam hledal. Možná, že něco ještě doplňoval z nauky ve škole, já nevím. Ale je to málo pravděpodobné. A slyšel jsem, jak na mnoha školách, dneska už i u nás, zavádějí zákaz mobilů do škol. A ty rodiče si mohou, většinou je to ve městech, kde si mohou ty rodiče vybrat, nebo ty studenti, do jaké školy půjdou, takže musí počítat s tím, že při vstupu do školy ten mobil odevzdají a pak ho nesou. A už je na to i studie z Ameriky, jaký je rozdíl mezi tou školou, kde mají ten mobil a kde ho nemají. Za prvé, ty děti, ty studenti se baví mezi sebou. Prohloubily se jejich vztahy. Za druhé, dvojnásobně se zlepšil jejich prospěch, protože jim při tom vyučování nic jiného nezbývá, než dávat pozor. To je zajímavé, veďte, že ta škola není na to, aby jsme si tam hráli. Já jen si říkám, to musí uplynout desítky let, aby nám to došlo. A říkám si, kdy se objeví rodiny, kdy tatínek řekne, že se tady sejdeme na večeři a mobil necháme každý na svém pokoji. No ne, tati, to jsi přehnal. Ale věřte tomu, že kde zažijete blízkost lidských vztahů, skutečnou lásku a přijetí, tak tomu vždycky dáte přednost před těmito věcmi. Před televizí, před internetem. A náš úkol je, abychom byli lidmi srdce. A abychom byli lidmi vztahu. A tam investovali svůj čas. Čili je důležité, abychom také to svoje srdce nastavovali Božímu slovu. Nejen uši. Protože když mu nastavíme svoje srdce, tak je naděje, že to slovo ovlivní i naše myšlení. Aby nás mohl Pán skrze své slovo měnit. Víte, když ten Gabriel řekl paní Marii, že bude matkou Mesiáše bez lidského přičinění, pro ní to byla obrovská změna v životě. Když to byla mladá dívka, která plánovala svůj život. Nemohla tomu hned rozumět. Ale věděla, že časem pochopí. A dala tomu souhlas. Musela změnit svoje plány. Ano, častokrát je to tak, že Bůh nemění všechny naše přání hned tak, jak jsme si přáli my. Ty nejhlubší touhy, které vložil do našeho srdce, ty naplní. Ale častokrát si přejeme hlouposti a on sám ví, že by to nebylo dobře. Ale když změníme svůj plán podle Boha, tak je to vždycky lepší, než to, co jsme chtěli mít. Jistě neplánovala jít do hor za Alžbětou, ale pochopila, že to je teďka ta cesta. 3 měsíce neuvidí Josefa, ale ona věděla, že to chce Pán Bůh. A začala tím, že přijala to slovo, že se mu zcela otevřela a to slovo jí začalo měnit. A v ní se dokonce stalo tělem, takže porodila Božího syna. Na každé setkání s Pánem Ježíšem a s jeho slovem je třeba se připravit. Když to zažijete, nenechte si vzít tu touhu, potom znovu to zažít. Najděte si čas v diáři, místo na pokoji, místo, kde budete číst písmo, kde budete rozjímat. Pro mě je strašně důležité, že na tom pokoji, když už jsem, že většinou sídlím v Praze a taky bývám někdy v kostelním Vydří, kde jsem působil po revoluci, tam jsem začínal, že na té celé mám křeslo, které je vyhrazeno na čtení, rozjímání Božího slova na modlitbu. A vím, že častokrát, když večer jdu spát, a pohlédnu na to křeslo, tak už se těším na to ranní setkání. Protože to vím, že bude ta chvíle, kdy budeme od srdce k srdci, kdy naberu sílu pro ten den, kdy se moje srdce zase rozhoří. Je dobře živit tu touhu a prosit, aby Pán mluvil. Jak se modlil ten mladý Samuel, Pane, mluv, tvůj služebník naslouchá. On vlastně mluví, ale my ho neslyšíme, takže někdy je dobře i poprosit, otevři ten můj duchovní sluch, ty uši moje, ať slyší. A prosíme Ducha Svatého, aby nám dal pochopit to slovo. A co to znamená pro mě? Prostě vzít vážně, že Pán mluví a chce mluvit ke mně a měnit můj život. Ale on ho začne měnit teprve tehdy, když to slovo přijmu, když ho pustím do té půdy mého srdce a začnu podle něho jednat. Víte, že v tom podobenství o rozsévači Pán Ježíš mluví o těch 4 druzích té půdy? To mluví o našem srdci. A jsou to vlastně takový 4 naše postoje. A je zajímavé, že jenom ten jeden je správný. Jen ten 4. A na druhou stranu, když to slovo dopadne do té dobré půdy, tak ten Pán Ježíš říká, že přinese obrovský užitek. Některé 3-násobný, 30-násobný, některé 60-násobný, některé 100-násobný. Rozumíte? 100x víc. Když vy sami zemřete pro to Boží slovo, aby ve vás mohlo žít. To první, ten první případ je, že to srdce je zatvrzelé a nepozorné. Pán Ježíš často narážel na tvrdost srdce svých současníků, i těch zbožných a vzdělaných. Proč? Protože si byli jisti sami sebou. Vlastně ani pro svůj život s Bohem nepotřebovali Boha. To já někdy tak jako úsměšně říkám, někteří ani proto, aby šli do kostela, tak Boha nepotřebují, a ani proto, aby se modlili. To zvládnou sami. Ale co to je za vztah? Víra je vztah. Život s Bohem je vztah s osobou. Já musím dovolit té osobě, aby zasahovala do mého života. To není jenom prostě život v kompromisu vedle sebe. Já půjdu do kostela a ty mě budeš žehnat. On chce, aby jsme ten svůj život žili v naprostém propojení 24 hodin denně. Ten posluchač s tvrdým srdcem, to je většinou člověk namyšlený. A když je namyšlený, tak je taky nevnímavý pro to, co Bůh říká i pro to, co dělá. Je zajímavé, že v závěru té řeči o podobenství o rozsévači u Marka pán Ježíš říká, těm učeníkům dávejte pozor na to, co posloucháte. Víte, protože my se stáváme slovem, které posloucháme. A my si rozhodujeme, co pustíme do sebe a co ne. Stáváme se i tím, na co se díváme. Ten druhý případ je srdce povrchní. To jsou ti, kteří jsou nadšení, když to slyší. Ale oni to slovo neuvedou do života. Pán Ježíš říká, přijdou pro následování a odpadnou. Protože oni nezažijí tu moc toho slova nad sebou. Že to slovo má moc mě podržet i v těžkých chvílích. Je mi světlem, když já jsem v temnotě. Je prostě jediný řešení tomu slovu zůstat věrný, ať se děje cokoliv. Kde Panna Maria taky hnedka všemu nerozuměla. Teď to čteme, když prostě tam přišli ti pastýři, nerozuměla. Oni tak krásně svědčili o tom, co viděli a slyšeli. Ona to slyšela a rozvažovala o tom, protože ona od okamžiku, kdy přišel anděl a odešel, tak už žádný zjevení neměla. Žila ve víře celý život, tak jako žijeme my. A pak, když ten pán Ježíš zůstal v chrámě, tak tomu taky nerozuměla. Jak on jim říkal, což nevíte, že mám být v tom, co je mého otce? Věděla, že to Ježíšovo slovo jí přesahuje. Rozjímala o tom. Ale protože žila z toho slova celý život, proto také pak stála pod křížem a vytrvala tam, i když tomu nerozuměla. Nemohla rozumět tomu ukřižování, jako nerozuměl nikdo. Ale možná si připomínala ta slova Ježíšova, která on říkal svým učeníkům xkrát, že bude muset trpět a bude muset zemřít a pak vstane z mrtvých. Nikde nečteme, že by po vzkříšení pán Ježíš vytýkal své matce, že tomu nevěřila. Právě to slovo jí udrželo pod tím křížem a láska k němu, k Ježíši. A pak je to srdce rozdělené, zotročené, kdy kolem té boží sedby roste ten plevel, kdy si právě lidi nechají do toho svého srdce zasét ledacos. Nejvíc to vidíte na malých dětech. Co do nich zasejete, to tam sklidíte. A je důležité dávat pozor, co z toho dětského srdíčka vyleze. Já vím, když jsme přinesli ze školy první slova, která se u nás neříkala, tak tatínek se vždycky podíval velmi vážně, a to jsme věděli, že to je konečná. Nikdy nás nebyl. Ale on měl takovou vnitřní autoritu, protože měl v sobě Boha. A on řekl, takhle se u nás nemluví. To jsou ošklivá slova. My jsme věděli, že takhle se u nás nemluví. A říkal, tam, kde se takhle bude mluvit, tam nechoď. A my si vybíráme, do jaké společnosti jdeme, čemu nasloucháme, na jaké filmy se díváme, jakým pomluvám nasloucháme, které pomluvy šíříme. Divíme se, že pak ten plevel roste kolem toho zrna Božího? A všechny ty starosti, o kterých Ježíš mluví, a časné věci a bohatství, ono to prostě nejde dohromady s tím životem s Bohem. Když je člověk závislý na hmotných věcech, je nesvobodný. Je plný starosti. Nedávno jsme četli to evangelium o bohatém mládenci, kdy Pán Ježíš těm učeníkům říká, jak těžké je, aby bohatý vešel do Božího království. A ti učeníci tak vykuleně na něj koukají a říkají, kdo teda může být spasen? Pán Ježíš říká, no u lidí je to nemožný, ale u Boha je všechno možný. U Boha je totiž možné, aby člověk, i který je bohatý, se naučil s tím bohatstvím zacházet tak, aby to nepoutalo jeho srdce. Ale když bude spolíhat na sebe, tak se stane otrokem toho majetku. A my musíme střežit svoje srdce. Pán Bůh nám dává věci pro život a většině z nás absolutně nic nechybí. Ale my se musíme naučit zacházet s tím, co máme, aby to nepoutalo naše vnitřní svět. Na co přemýšlíme, o co se staráme, co je předmětem mých zájmů. Lidově se říká, blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. To nám říkala maminka, protože jsme toho moc doma neměli. A my jsme jí podezírali, že to říká kvůli tomu. Ale nakonec si člověk musí dát za pravdu. Na druhou stranu, když nám Bůh dává nějaké věci, abychom se o to starali a pomáhali druhým, tak je to veliká služba. To, že někdo zaměstnává spoustu lidí, je podnikatel. To, že někdo dovede prostě jako pomáhat potřebným, ale musíme střežit to srdce. A častokrát je zajímavé, že nejvíc starostí mají i lidé, kteří třeba ani až tak moc se o co starat nemají. A Pán Ježíš jasně řekl svým učeníkům, nedělejte si starosti. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Všechno ostatní vám bude přidáno. Co pak váš otec neví, že to potřebujete? Jenomže, aby se Bůh o nás mohl starat jako starostlivý otec, to se k němu musíme chovat jako jeho milované děti. Tomu musíme důvěřovat a dovolit mu to a denně ten svůj život dát do jeho rukou, aby on se postaral. Protože my, když mu dáme tu důvěru, on nemůže jinak. To Boží srdce prostě nemůže jinak. Když vidí, že jsme úplně odkázáni na něj, proto tu lásku jeho nejvíce zakoušejí ti, kteří vlastně nic nevlastní a kteří všechno, co od Boha přijímají, považují za jeho a hledí si jediného, aby sami Bohu patřili. A pak je to srdce ušlechtilé a dobré, kde to semeno zapadne a přináší ten obrovský užitek. A to srdce musíme na to cvičit. Naše srdce bylo stvořeno pro Boha a pro lásku. A skrze to slovo Boží ta láska v něm roste. A roste také moudrost. Roste poznání Boha. Jeho krásy, vznešenosti, jeho dobroty, jeho plánu. A to je náš život. Při pohledu na panu Marii, která řekla, hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tě, Pane, prosíme, dej nám tu milost, abychom sebe považovali za ty, kteří patří tobě. Abychom se ti denně oddávali, chtěli slyšet tvůj hlas a konat tvoji vůli. Abys ty mohl jednat v nás i skrze nás. Abys byl pánem našich životů a našich rodin, našich vztahů, našich farností, našich měst. O to tě s důvěrou prosíme. Amen.